Dobré ráno.
Ne, já začínám.
Promiň.
Já jsem to chtěl, no to je jedno.
Vítáme vás u dalšího podcastu Tisíc koní, já jsem Honza Koubek.
A já jsem, že to nikdo neví, já jsem Honza Červenka, ahoj.
Je potřeba lidem, kteří nás slyší poprvé, aby si odlišili naše hlasy třeba.
OK.
Když takže se na nás nekoukají teda zrovna.
Dobře, tak já jsem Honza Červenka.
A já jsem Honza Koubek. Tak, teď v tom máte dokonalý zmatek. Co jsi dělal poslední 14 dní? Mimochodem, omlouváme se, že minulý týden jsme neměli podcast, ale nikdo z nás, včetně kameramanů, vlastně nemohl, takže si to dneska vynahradíme.
Já jsem, prosím tě, minulých posledních 14 dní jsem strašně moc učil, taxikařil jsem, vozil jsem nějaký lidi zase na okruhu v autě, a stihnul jsem si poštvat část fanoušků proti sobě na sociálních sítích.
Tomu se dostaneme.
Tomu se asi dostaneme. V podstatě žádný zajímavý auto jsem neřídil. Mám dobrou zprávu, že se v prosinci, ne, v lednu, že se moc neuvidíme, ale spolu asi párkrát pohovoříme. Tomu se taky můžeme dostat. A
už to tuším, už tě závidím zase, ano.
A to je asi tak všechno. Nic jsem si nekoupil, nic jsem neprodal, jsem chudej. Chudoba je svinstvo a strašně moc potřebuju GT3 Touring, na který nemám.
K tomu se taky dostaneme. Já na něj teda taky nemám, ale řídil jsem ho a moc jsem si to užil. Ale já jsem teda za poslední 14 dní jako byl jako taky pracovně vytížený, ale měl jsem Subaru BRZ,
ano,
který si viděl, že jsem parkoval chvíli u tebe před barákem
na skoro. Na Zaměnkově.
A teďka mám elektrickou Konu, o který už jsme teda mimochodem tady jednou mluvili, že má takový ty blbý pípáky, když jsem s ním měl první jízdy někde v těch Nošovicích, ale musím říct, že teď mám třetí, čtvrtý den, jezdím s ní, už je vybitá skoro, budu ní muset dneska nabít.
Třetí den, jo?
No, ale jako je v tom natáčení, jo, takže prostě jako jízdy za Prahu a dneska jsme natáčeli jízdy a to je prostě, to znáš, to je otáčení plnej, brzda, otočit plnej, brzda, prostě je to nejhorší, co může dělat jako s elektromobilem.
S elektrickým autem?
Jo. A pořád má ještě 20% třeba, jako jo, takže, takže tak
takže
akorát...
Takže domů dojedeš.
To jo, akorát tak prostě přesně v tom stavu, kdy když to píchnu na rychlou nabíječku, tak to bude nabíjet plnou rychlostí.
A za jak dlouho?
Prosím tě, tale, já mám tu silnější verzi, přesně si nepamatuju kilowatt hodiny, které tam jsou, ale mělo by to ujet, jakože když se budeš hodně snažit 500, když pojedeš normálně v létě 400, a v zimě 350 třeba.
Dobře.
Což je slušný.
A
jako...
nabiješ to třeba za 30 minut?
Za 30 minut, za 41 minut nabiješ z 10 na 80%.
Tak to je v pořádku.
Když seš u 100 kW nabíječky.
No, vlastně.
Jo?
To je vlastně hned 40
no,
minut.
No, hele, takhle. Ne, jako tohleto samozřejmě je pořád ještě, se pohybujeme mezi elektromobilama, na který máš mít doma nabíječku, že jo?
Já,
tam prostě dojedeš, zapneš to, ale... Polestar, což je elektrická divize Volvo teďka, že jo, tak oznámili, že v roce 2025, což je za necelý dva roky, chtějí uvést, mezi tím uvedou Polestar 3 a 4 a 25 uvedou Polestar 5 a 26 Polestar 6. Pětka bude čtyřdveřový jako kupé, takový to prostě sedan sportovní a šestka bude jeho otevřená cabrio verze. Má to mít celou jako konstrukci karosery z lepenýho hliníku, takže má být nejlehčí ve své třídě.
Ano.
Velmi kontroverzní teda je, že z těch prvních fotek se zdá, že nebude mít zadní okno, stejně jako nějaký ten Polestar 2, nebo co to teďka ukázali, že místo toho mají kamery a jak my oba dva dobře víme, tak kamery a obrazovky místo zrcátka jsou špatně. Není to prostě dobře a jako podle mě je to zbytečný. Nicméně, říkám to proto, že oni spolupracují s nějakou firmou, která, teďka si vzpomenu, nespomenu, jak se jmenuje, ale je to firma technologická, která má nějaký systém nabíjení, který pracuje s normálníma baterkama, který máš teďka v mobilu třeba. A na mobilu oni byli schopní ho nabít do 100% za 5 minut. Bez degradace, bez poničení toho akumulátoru, bez zkrácení jeho životnosti. A tvrdí, že by v tom autě, který za dva roky má se začít prodávat, že by měli za 5 minut nabít 160 km jízdy do té baterky.
To je dobrý, to kdyby takhle šlo. Teď to tady
pokud,
čtu,
no,
jsem to našel.
Pokud,
ano, Store.dot se jmenuje, no, ta firma.
Store.dot, ano.
Ano. Tak to je
to prostě baterka, která má teda, pracuje na 800 voltové architektuře, což je hodně, ale není to neobvyklý.
Ale jako
není ta, že prej ta baterka není nic zvláštního, že to je baterka, která opravdu jako dneska existuje, vyrábí se a tak, že jde spíš o ten způsob, jak to nabíjejí. Pardon.
Tak to je zajímavý.
To je zajímavý, pokud by se jim to totiž podařilo udělat a podařilo by se to, jak se rozšířit mezi ostatní automobilky, mezi ostatní elektromobily, tak by to v zásadě mohlo znamenat hrozně pozitivní věc, že v momentě, kdyby bylo dost těch nabíječek silných, který, protože tam samozřejmě bude potřeba obrovský výkon nabíjecí, že jo. A opravdu by bylo jako možný s tím autem zjet k té nabíječce u té dálnice a za 5-10 minut si tam nabít prostě 300 kilometrů a jet do Brna prostě nebo někam.
To by bylo dobrý, no.
Tak v tu chvíli vlastně nepotřebuješ si kupovat auto, který má 100 kWh akumulátor, který je drahý a těžký. Můžeš si koupit auto, který má 40 kWh nebo 30 kWh, který je lehký a nepoměrně levnější. To znamená, že prostě by klesla cena, klesla by hmotnost těch aut. Mimochodem, když jsme byli u té Kony elektrický, tak benzínová Kona má 1300 kg. No. A tato elektrická má 1800 kg. Půl tuny rozdíl, jo?
To je strašně moc prostě, to je hrozně moc.
Je to moc.
To nemůže fungovat
potom.
Je to
potom moc, jako takhle, to auto, pozor, to auto jezdí fakt dobře. Mně se s ním jezdí fakt pěkně, ale je pravda, že dneska jsme jezdili nadhlásnou Třebání, určitě znáš takovou tu silnici, co jde takhle tou strání dolů, je tam taková ta vracečka a před tou vracečkou je srolovaný asfalt. Aha. Jak tam brzdí náklaďáky a to dodávky. A tam jsem šlápnul na brzdu a jak jsem měl trošku rychlejc, tak se rozkmitaly ty přední kola.
Přesně,
a
man.
Udělalo to fakt jako ošklivý nárazy. Vysloveně jsem slyšel, jak ty tyčky, které tam držejí prostě ty nápravnice, jak prostě, jo, protože to auto je prostě těžký. Jo.
No je špatně.
Takže jako tohle uvidíme, držím Švédům palce, protože to by mohlo být docela zajímavý. No ale do té doby prostě, jak vždycky říkám, elektromobil jenom když máš doma, nebo aspoň v práci, každý den to nabíjení a chováš se k tomu jako k mobilnímu telefonu, no. Jinak to ano.
A co říkáš, když jsi teďka zmínil Polestar, tak se určitě ukázalo teďka na to nový Volvo, že jo, který je vlastně převlečený ten Zeekr.
Zeekr 009. Mě vždycky naskočí Medvěd 009, to je kapela, ale...
Tak já znám jenom Zeekr 009, což se mi jako líbí jako počin. Docela se mi líbí, že vlastně Volvo udělalo MPVčko. To, že elektrický, tak dobře, ale slibujou, jako, že má mít obrovský dojezd.
No, on má obrovskou baterku, že jo?
Má obrovskou baterku.
120 kWh.
116 kWh. No, 116. A vlastně jakoby tam říkají, že dojezd má být podle čínský normy, to je taky vtipný. Podle čínský normy 738 km, což znamená, že podle evropské normy to bude nějakých 480-500.
A v realitě to bude 400.
A v realitě to bude 400. Ale mně se strašně líbí, že vlastně oni tam nabízí i verzi, zatím teda, kterou chtějí se přivést do Evropy, že má jenom jeden elektromotor, který má 200 kW. Baterka má těch 116 a zrychlení na stovku třeba za 8,5 vteřiny, že vlastně jakoby nejdou tím směrem. Musíme tam dát co největší motory, co největší výkony, aby to jelo jakoby strašně, protože u toho MPV jsou důležitý vlastně jakoby jiný věci. Tak mě to je docela sympatický.
Naprosto s tebou souhlasím a zrovna ta Kona, kterou mám teďka, to, já mám sice ten silnější model, ale on stejně má jenom 217 koní, to není jako žádný nic závratného, má 255 Nm, to jsou víceméně normální hodnoty, přesně to zrychlení na tu stovku je taky někde kolem 8 vteřin a je to takový, že ono by to i šlo naladit, takže i s těm máhle číslama by to auto ti dokázalo cuknout hlavou a to, ale je to strašně jako příjemně naladěný, že prostě zadupneš ten plyn a ono to tak jako, ne že pomalu, ale ani to prostě nevyrazí, necukne to s tebou, tak prostě jako sametově plynule se to rozjede, je to krásně pružný a jako nepotřebuješ nic víc, jako jo, jsem s tím v Praze rychleji až a na té dálnici to taky jako umí, je tak, jak to umí, jo, takže
no
jako...
A díky tomu
má tohle auto fakt jako ty dojezdy jako znatelný procenta lepší než auta se stejnýma parametrama, který právě nabízejí tohleto brutální zrychlení. Jako.
To o tom žádná. No. Měli spíš o to, jak se tváříš na to, že Volvo jenom převlíklo, vlastně udělalo ten maskovací čumák, nebo ten přemaskovalo ten čumák na tom modelu, a jinak je to na vlast stejný auto.
Mně to v podstatě vlastně asi jako nevadí, protože oni tomu dají svůj interiér, který bude fakt pěkný, protože Volvo interiéry opravdu jako umí. To, že jako Volvo už dávno nedělá auta, které by byly jakkoliv zajímavý jako jízdně pro nás, co jezdíme rádi, prostě třeba svižně a tak, to víme, že jo, to už prostě posledních 10-20 let jako nebylo žádný úplně jako zajímavý jízdně Volvo, takže vlastně je to víceméně jedno. No a to, že jako využijou expertízu jako obří čínský automobilky, která jako už to má nacvičený, no tak to je prostě jako dobrý obchodní tah, že jo?
Je to, když jsem trval na Socky, tam strhla obrovská vlna vlastně jako negativních komentářů, ale všechny Volva, tak jsou vlastně jako patří Číňanům. A stejně jako Jaguar patří Indům, jako Range Rover patří Indům, tak vlastně já v tom taky nevidím žádný problém. Protože
no, tady je trošičku, když tě přeruším, maličký rozdíl v tom, že jak Jaguar Land Rover, tak Volvo do téhle doby, tam do toho vstoupily ty indické a čínské společnosti kapitálově a řekli jim, tady máte prachy, chceme od vás zisk a dělejte to dál tak, jak vy to umíte, protože vy to umíte.
To bylo takhle i s tím Volvem.
No, přesně.
A tady to je první Volvo, který je takhle udělaný a já si myslím, že je na spadnutí, že se to prostě stane jakoby i jinde, protože speciálně s těma elektrickými autama, že to půjde tady tím směrem a spíš mi jde o to, že mě osobně to vlastně jakoby neuráží a já jsem strašně rád, že Volvo bude mít MPVčko, že prostě jakoby po dlouhý době zase přibude jakoby na trhu auto.
A Volvo se nikdy nemělo MPVčko.
Nemělo. No. A že Volvo bude mít auto, který je MPV, luxusní MPV, velký, pohodlný auto pro hodně lidí, protože těch velkých pohodlných MPVček je strašně málo, kdežto velkých ne úplně pohodlných,
ale úplně praktických.
Ne úplně praktických. S malým vnitřním prostorem SUVček je strašně moc, ale jakoby MPVčko mi dává smysl a vlastně to, že někdo něco kopíruje, no tak to se podívejme na koncern Volkswagen, to se podívejme jakoby na Peugeot a Citroën a tam je to všechno prostě jako stejný.
Já si myslím, že
a mě to vlastně neuráží.
Jo, já si myslím, že vlna negativních komentářů je naprosto pochopitelná, protože spousta lidí prostě si řekne, ježiš, Čína. Jenže prostě v poslední době už ježiš Čína dávno neplatí. Oni opravdu, zejména co se týče těch elektromobilů, tak jako získávají neuvěřitelný náskok a myslím si, že Volvo, pokud zůstane osamoceno v tomto, jaksi v téhle praxi, takže může mít dost náskok, protože prostě automobilky, které se tady snaží dělat elektromobily svoje vlastní a mají evidentně jako prostě ztrácejí na ty Číňany, jako pár let mají jako zpoždění, tak potom jako se podívej na to, jak vypadal první Volkswagen ID3, že jo?
Jo.
A za jaký byl peníze. Takže jako pokud se podaří někomu takhle výhodně spojit, tak to bude hrát do jeho karet. A já si myslím, a přesně to jsem si říkal, když jsem to Volvo viděl, tak jsem si taky říkal, hurá, další MPVčko, pořádně jako praktický auto, protože prostě, když chcete maximalizovat vnitřní prostor a variabilita se dělá dobře, když máte co nejvíc prostoru, tak nejlíp obestavený prostor je krabice prostě.
Jo.
A podívejte se, že Volvo není samo v tomhle tom. Přijde Lexus, že jo. Zapomněl jsem, jaký má písmenka dvě, nějaký LM, myslím,
nevím.
Že. Myslím, že to je LM, že jsem se smál, že to jako moc Le Mans nevypadá, ale je to prostě jaký krabice, jo. Je to taky věc, která je takhle hranatá. A začínají se tyhle auta objevovat a já klepu na překližku, nebo co to tady máme, doufám, že renesance MPVček alespoň v nějaký malý formě jaksi přijde a nahradí takový ty úplně nesmyslně velký SUVčka. Jako, nebo ne nahradí, ale bude dobrou
alternativou. Ano, přesně tak. Protože když to vezmeš, tak vlastně jakoby je tady nějaký Multivan, nebo respektive vlastně jakoby Kalifornie. Pak je tady Toyota, Citroën.
Pro Ace.
Přesně, jako je tady ten trojlístek. Pak je Mercedes Včko. Ale jinak jako už není moc čeho vybírat. No. A takže za mě každý další MPVčko je skvělý.
Je to tak. A já se hrozně těším, protože mně se strašně líbí ten trend, který jako, on je hodně v tom světě těch bastličů, ale naskakují na něj i ty automobilky a různé malé firmy, kde se tyhle ty dodávky nebo velký MPVčka předělávají na ty kempovací a trampovací auta.
Ty to máš rád, který, já to mám rád, taky mi se taky líbí. Takže...
A prostě tyhle ty moderní mají často takový ty jako fakt luxusní, jako jak se říká glamping, jo? Že, mm-hmm. že to vypadá jak moderní jako kapsule, takový ty japonský obýváčky malý. Má to, je to neuvěřitelně jako variabilní právě, že máš využitej každý centimetr a jako to mě opravdu bavilo. No. Takže jsem na to moc zvědavej a doufám, že to Volvo dorazí i do té Evropy, respektive na náš trh. Ten Lexus je, myslím, potvrzený, že přijede, že jo?
Ano.
A doufám, že Volvo bude následovat jeho příkladu.
Tak super, teď jsme ztratili teda pár fanoušků, tak...
Proč? Jako kvůli MPVčkům nebo kvůli Číňanům?
Kvůli Číňanům.
Jo.
Tak můžeme ztratit teďka další fanoušky, co ty na to?
Hele, To je tvoje akce. Okay. Jestli nás zakážou, tak já to budu dělat sám potom, jo?
Dobře, já jsem totiž před pár dny, tak jsem měl na svém sociálních sítích, tak jsem zmínil takovou ošklivou a nepěknou věc, která se bohužel stala v Panamě, kde rozzuřený řidič musel haly absolutně nervy a stala se tam, viděl jsi film Volný pád?
Ano, však, samozřejmě, no.
Přesně. Tak se tam stal volný pád v přímém přenosu. Chlápek, který mu vadilo, že v Panamě nějaký ekologický aktivisti zablokovali silnici, zablokovali, takže tam naházeli nějaký klády a nějaký ty pneumatiky, tak chlápek vystoupil z auta a jel se to uklízet. Mhm. Už tam byli i policajti, jak se to tam začalo jakoby řešit, on se prý pohádal s těma aktivistama, došlo tam k nějaký jakoby šarvátce a on dva z nich zastřelil. Už to prostě jakoby nedal, už to dotáhnul tak daleko.
Já bych teda zmínil jeden jako detail, který jako není možná úplně důležitý, ale já mám pocit, že je potřeba ho zmínit, že ty aktivisti nebyli tak úplně ekologický trochu, jo, ale že tam jde hlavně o nějaký politický boje,
brojí proti kanadskému vládnímu těžebnímu kontraktu v Panamě.
Tenhle útočník, nebo prostě ten chlap, co mu rupli nervy, byl prostě z druhého břehu. Mm-hmm. Jako je to...
To nevím ani.
Jo.
Aha.
Jako je to detail, v podstatě nemění nic na tom nic, co se stalo.
Co se stalo?
Ale jo, jako chápu, že já jsem samozřejmě tvůj příspěvek četl a vím, jak si ho myslel, ale zároveň přesně vím, že si to za něj schytal, protože prostě to se neříká dneska, no.
Jo, a to je právě jakoby to, že já jsem napsal, že mi vlastně toho chlapa líto.
Jenže musíš jako dodat B, musíš říct jako proč, jakože ho zavřou, no tak jako zabil dva lidi,
Jasně.
Rupli mu nervy. Jako a... jasně, kdyby oni tam na té silnici nebyli, tak se to nestalo. Že
přesně,
jo?
A no. Teďka jakoby se dostáváme k tomu důležitýmu, že ta svoboda končí tam, kde vlastně jakoby tvoje osobní svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého, že jo?
No problém je prostě v tom, že ty jako k tomu selhání těch nervů, který prostě opravdu jako nelze nijak jako obhajovat a zkrátka a dobře jako to se jako nedá nějak jako
prostě
za to postavit, ale k tomu dochází v podstatě proto, že proti tomuto typu protestu ty v dnešní době nemáš žádnou, není ti k dispozici žádná účinná obrana.
To je jo? Právě to, co
protože ty
strašně...
si na to můžeš stěžovat u orgánů, ale ty orgány jako v podstatě státní s tím jako nemůžou nic dělat. Jo?
Já jsem z toho úplně proti jako vyřízený. Určitě jste mockrát v životě zažili tu situaci, kdy prostě už to máte jakoby fakt plný zuby. Ten chlap to přehnal, mohlo to řešit úplně jako, mohlo to řešit jakoby jinak, líp, ale fakt tomu chlapíkovi prostě praskly nervy a to se prostě stát může. Oni teďka mají dva obětní beránky, samozřejmě vyhasit dva lidský životy, což prostě je strašný průšvih, ale mě spíš vadí to, že se o tom mluví Ježíš Maria, oni tady prostě jako chudáci jsou prostě jakoby dva mrtví. Jsou, ale oni vlastně něco udělali a byli, museli být připravený jako nést následky. To je stejný, jako když já jsem vlez do závodního auta a byl jsem smířený s tím, že můžu havarovat a že se mi může něco stát. To je stejný, jako prostě někdo, když leze po horách, tak prostě tam leze s tím rizikem, že se mu něco stane. A na druhou stranu, jasně, tady ty to musíš trochu jakoby naproti. Ta jeho reakce byla přes čáru. Potom jakoby žádná, stát se to nemělo. Ale...
Je to strašně samozřejmě jako obtížná diskuze tohleto. V podstatě prostě já si myslím, že se ani moc nedá srovnávat, i když samozřejmě jistá paralela tam je, ale moc se nedá právě srovnávat tahleta situace v Panamě a jako nějaký pochody třicítkářů tady u nás. Ale jako fakt si nemyslím, že by se u nás stalo, že by někdo na někoho vytáhl bouchačku, i když jako kreténi jsou všude, to je jako rozhodně. Ale jako myslím si, že pokud by se jako tyhle ty naše protesty tady jako, nebo respektive protesty třicítkářů u nás nějakým způsobem vyhrotily, tak se dovedu představit, že se někdo z toho auta jako vystoupí a jednu jim natáhne, jako, jo? Že se s ním prostě jako fyzicky porve. Což samozřejmě taky by se nemělo stát, taky je to jako vlastně neadekvátní jako reakce, ale jako co ty lidi tam v podstatě jdou proto, aby někoho naštvali. Oni mají pocit, že jako to, že naštvou lidi, kteří nemají s tím řešením nic společného, takže jako oni mají jako tu páku na ty asi politiky, nebo kdo chtějí, aby je poslouchal, ale prostě oni vlastně tebe používají jako tu zbraň, nebo prostě nás, který stojíme v té koloně, používají jako zbraň. Mě totiž na tom nejvíc štve, že když se na to díváš trošičku jako ze šířky a z nadhledu na celý ten problém, tak a sleduješ třeba prostě tu poslední generaci, jak oni si říkají, že na tom Twitteru, ano. Tak ty vidíš, jak oni tam sázejí jeden graf za druhým a jedno přirovnání za druhým a všechny do jednoho jsou špatně. Je to odfláknutá propaganda, která je tak průhledná, že prostě stačí o tom trošku něco vědět. Oni tam prostě dneska tam, nebo nějak nedávno tam dali graf, jakože když tě srazí auto, jaký je rozdíl mezi SUVčkem a osobákem. No. A mají tam prostě takhle ten nízký čumák a vysoký čumák a že jako nízký čumák, že ti teda jako koliduje s nohama a že to tělo spadne na tu karosérii a případně se překulí přes střechu, zatímco ten velký pick-up, že tě vlastně narazí do těla, kde máš ty vitální orgány. Jasně. A potom spadneš na zem a to tě přejede. Což je jako pravda, a je to pravda u těch obřích SUVček amerických. Taky ten graf byl samozřejmě z Ameriky, že?
Ano.
Ale Škoda Kodiaq nebo BMW X5, který je fakt velký, pořád ještě spadají do té kategorie těch aut, který ti jako podrazejí nohy a naberou tě na kapotu, že jo? Proto mají taky tu kapotu se vzduchovou mezerou a nebo vystřelovací panty a takovýhle věci.
Všechny věci.
Aby prostě co nejvíc jako stlumili ten náraz toho těla. Jako argumentovat jako americkým grafem, kolik chodců zabili SUVčka v Evropě, je nesmysl, protože prostě tady těhle z těch SUVček jsou mizivý desetiny procent. Že si někdo koupí F250 nebo i F150, to se tady fakt moc nestává.
Ale důležitý je, že vlastně jakoby nikdy nezabije to auto, ale zabije ten řidič, který je prostě nedává pozor a udělá tu chybu. A jestli prostě to udělá jako se sportovním autem, to riziko může být úplně stejně velký, protože vlastně jako tam fakt není, jako já tam nevidím rozdíl. Nikdy nikoho nezabilo auto, vždycky ho zabil ten řidič.
A když, jakože tady navíc ještě vstupuje do hry další faktor, že moderní auta mají opravdu spoustu bezpečnostních systémů, které dneska už fungují a které tu chybu toho řidiče můžou výrazně zmírnit nebo ji úplně vynulovat tím, že před tím chodcem zastaví sami, že jo. A tím, že prostě někdo bude říkat, že moderní SUVčka jsou špatně a bude jim propíchávat nebo vypouštět gumy, aby lidi jako jezdili ve svých starých jedničkových oktávkách, tak tím opravdu bezpečnosti fakt jako nepomůže, že jo.
Mě totiž strašně tady na tom jakoby štve. Ta jako připosraná korektnost, kdy vlastně jako hlavně nesmíte nic říct a takový to moje maminka, tak kdyby moje babička, když si říkali, Honziku, moudřejší ustoupí. Ale tady jde v tom, jako jak dlouho se má ustupovat.
Pozor, jako moudřejší ustoupí je dobrý heslo, tak je dobrý všechno řešit v klidu to a rozhodně, jako rozumně si to vysvětlovat, ale v momentě, kdy na druhé straně stojí jako lidi, kteří za prvý nechtějí nic rozumně vysvětlovat a za druhý vědomě zneužívají právě těch skulin, který jim dává moderní, jaksi politicky korektní, a to není to správné slovo, ta slušná společnost.
Slušná je totiž nejlepší výraz.
Slušná společnost, což je jako správně a měla by být slušná, ale slušná demokratická společnost bohužel poskytuje neslušným, nedemokratickým lidem spoustu prostoru na to, aby to, jak je ten správně ten český výraz, aby to obechceli. Mm-hmm. Zase budu muset zaškrtnout, že se v tomto podcastu objevují sprostá slova, nikdo by ho neměl poslouchat. Prostě, aby to obešli a aby prostě zneužívali ten systém proti tobě. Hmm. A jakože teďka to vůbec nechci srovnávat, ale jako to vidíme i teďka jako v tom izraelsko-palestinském konfliktu, že jo?
Jo.
Respektive v něm ne, ale v jeho ozvěnách v západním světě vidíme, že prostě jako ta demokracie, která je, chce být hlavně slušná, tak prostě je strašně zranitelná.
Jo, proto je přesně jakoby ta přecitlivělost a ta přeslušnost, tak vlastně měla mít jakoby svoji hranici. A já přesně tady v tom vidím, jakoby v reakci těch spoustu těch lidí, tak si myslím, že to prostě jakoby jde hrozně přes ten vind a je opravdu špatně, když někdo někoho zabije. Mm-hmm. To je jako bez debat. Ale úplně stejně opravdu špatně je, když někdo zneužívá ten systém, aby vlastně jakoby protestoval a bere si jako rukojmí ty slušní lidi.
Hmm. No tady se dostáváme k tomu, že možná máme jako nějaký rezervy ve fungování prostě soudního systému a vůbec právního systému, kde jako hele, už jsme přetekli do politiky, což se mi moc jako nelíbí, okay. ale bylo potřeba to říct.
Já jsem potřebuji to říct, no. Omluvit se těm, kteří to špatně pochopili, v žádném případě neschvaluju vraždu, to si zapamatujeme jednou provždy, ale je mi toho líto toho chlapa, že se teda do té situace dostal a jako každý rozumný člověk, který si sám sobě umí připustit, že někdy prostě toho máme fakt plný zuby, tak ne, že by se to, jako, to se nemůže stát, ale chápu, že se to stalo.
Že tak. Člověk něco jako rozumově pochopí, neznamená, že to schvaluje, že jo?
Přesně tak, no, tak bych to viděl. Tak. Co každopádně, ale zpátky k autům, a co každopádně nechápu, tak je, že se teďka vydražilo Ferrari 250 GTO za, a teďka pozor, za 1,2 miliardy korun. Bylo to za 51,7 milionů dolarů.
Je to rekord?
Je to nejdražší vydražený Ferrari v aukci a je to v veřejné aukci vlastně jakoby druhý nejdražší auto. Přesně tak, první byl Mercedes-Benz, ta 300 SLR, který se prodal za 3 miliardy korun, ale spíš mě zajímá to, že vlastně teďka to auto se vydražilo za takovýhle strašný prachy, ale že spousta lidí říká, ty vole, to je málo, já jsem čekal víc, protože odhady byly až 60 milionů dolarů, ale vlastně ono se to prodalo jenom za 52 necelých.
Jo.
A teďka se okamžitě začíná spekulovat. Jako co ta investiční bublina? Jako splaskává? Jako znamená to, že investiční auta už nedávají smysl? Znamená to, že ostatní auta budou levnější? Teďka tady v Čechách, úplně paralela, ale úplně jako z jiného ranku v podstatě, tak teďka byla vlastně jakoby burza v Lysí nad Labem, tam se zase dražily auta a dražila se tam Tatra 700, která se nevydražila.
Pro ty, kteří z vás nevědí a jenom málo tuší, tak je to taková ta 613 s takovou zakulacenější karoserií, vlastně ano, zmodernizovaná.
A se speciálním motorem, tak. Auto, se kterým jezdil Klaus, Zeman a podobně. Mm-hmm. A byla tam na tom rezerva něco málo přes 3 miliony korun.
Jo.
A vlastně jako taky se řešilo. Jak to, že se to neprodalo? Máš pocit, že investiční bublina splaskává?
Nemám. Mám pocit, že lidi, a to mám pocit nejenom z dražeb aut, ale vůbec z celého jako prostředí biznisu teďka, že lidi ty peníze, některý lidi ty peníze mají, zvlášť třeba velký firmy ty peníze mají, ale zachází s nima jakože řádově opatrněji, než třeba před 5 lety.
Ano, chovají se jak řádní hospodáři.
Tak.
A přesně mně přijde, že vlastně jakoby ta bublina nesplaskává, jenom jestli ty ceny srovnávají. Mm-hmm. Že si vlastně jakoby to dává do takového toho jakoby pořádku, že už to není v takovém laufu, jako to bylo třeba před těma 5 rokama, kdy vlastně se byla schopná prodat prostě jakoby, já nevím, ta Škodovka, tady se tam prodávala s nějakým malým nájezdem za hrozný prachy. A to vlastně nedává vůbec nikde jakoby smysl jiný než v České republice. Mm-hmm. Že celkově jakoby ty auta, tak si mně přijde, že se dostávají na takovou jako tu rozumnou míru a že v tom laufu jsou pořád dál ty auta, které jsou strašně jakoby zajímavý. Mm-hmm. Ale jestli je zajímavý auto za 1,2 miliardy korun, se kterým se spíš nikdo nikdo nebude jezdit, to je otázka jenom pohledu a je to o tom, kolik těch nuly na konci, jako na té výplatě.
Ferrari 250 GTO je samozřejmě auto, který já jsem viděl jednou v životě jako naživo, staticky. Je to, musím říct, že mě překvapilo, jak je nedokonalý. Jak je vlastně, ono, ty auta byly stavený ručně.
Teďka se říká, že další fanoušky Hanzy, těch, ty vole, nedokonalý ne, 250
pozor,
GTO.
Ale Mona Lisa je taky nedokonalá. Jo? Jo? To auto není auto, to není seriovka, to je umělecký dílo. To je věc, která je postavená rukama. Žádný, já nevím, kolik jich bylo, ono jich nebylo moc, těch 250 GTOček, že jo. Žádný z nich není stejný, dokonce se říká, že když je přesně změříš, takže třeba dveře vpravo a vlevo jsou jinak dlouhý. Protože to prostě jako ty frajeři jako jeli s těma dřevěnýma kostrama, s těma kladívkama jako od ruky, jo. A tím pádem to prostě podle mě se musí brát přesně takhle. Je to umělecký dílo, který si koupíš jako investici a protože máš 1,2 miliardy na to, že si koupíš auto, tak potom prostě vezmeš 100 milionů a necháš si postavit přesnou tu repliku, o tom jsme tady už taky mluvili, přesnou repliku podle toho auta, který vypadá úplně stejně, akorát je prostě není z roku 1950, nevím kolik, 60, ale z roku 2023 a s tímhle autem pak můžeš prostě nasednout a jet tvoje pro rohlíky nebo na Goodwood si zazávodit, že jo. A jako hele, ještě, že takový lidi jsou, kteří tohle můžou dělat, protože oni zajistějí, že ty vzácné auta zůstanou vzácní, zůstanou takový, jaký jsou. Zároveň zajistějí ti zábavu, protože na tom Goodwoodu jezdí s těma replikama, který ale jsou prostě jednak totožný, že jo. A prostě jako klobouk dolů a jako proč ne? Já jsem jenom pro.
Takže nemyslíš si, že ta bublina splaskává?
Já si nemyslím. Zvláštně v této kategorii jako těch uměleckých
úplně
děl.
Top, jasně.
Možná splaskne, a tak to už si vlastně řekl jinými slovy, splaskne bublina kolem takových těch jako výstřelků, takových těch jako, že nevím, Lamborghini, který má sloupky osázený diamantama nebo sklem od Swarovského, nebo něco takového. To si myslím, že třeba se bude prodávat maličko míň. Možná, že se jako trošku míň budou vyrábět takový ty, co, ale těžko říct, co udělá automobilka, takový ten supersport, že jich vyrobí 10.
Jasně.
A prodá to šejkům a dalším jako zákazníkům. Těžko říct. Protože jako oni to nikdy nedělají prodělečně, že jo. Oni se na tom vyzkoušejí spoustu věcí a ty lidi a ty zákazníci jim to zaplatí, protože prostě těch pár desítek až stovek milionů mají jako a je jim to jedno vlastně, jo. Takže jako uvidíme, no.
Já si právě myslím, že ten trh se napřimuje, že vlastně bude se opravdu jako srovnává a že těch aut, který bylo vyrobený bambilion, tak prostě jakoby ty auta, že jsou za normální peníze a těch aut, který bylo vyrobených míň, tak se samozřejmě jako teďka stávají vzácnějšími.
No jako bude zajímavý, když se ještě vrátím do minulého týdne, když jsem jezdil s tím Subaru BRZ, který teda je skvělý, což jsem samozřejmě věděl dopředu, ale překvapilo mě, jak velký rozdíl je mezi tím BRZ-kem a GR86. Ano. Je větší, než byl mezi BRZ-kem prvním a GT86. Obě dvě ty nový auta jsou pohodlnější, v relativním měřítku jsou pohodlnější, než byly jejich první generace, ale to BRZ-ko je výrazně pohodlnější, než ta GR86. Je takový, a pořád je to prosím vás, tuhej sporták, který přesně dělá to, co chcete, ale ta Toyota je ještě víc jako v tom poměru mezi těmi dvěma autama je taková víc jako chuligánská, taková, že jako spíš jde tím bokem a je taková jako, že živější, hravější a to prosím vás zase opakuju, ne, že by BRZ nebylo hravý, kor, když jako já jsem ho dostal na úplně o těch letních gumách a už bylo mokro, a zima, jo.
A
takže tam
lezavo.
Stačí takhle vrknout tou jednou nohou a už prostě jedete. A jako užil jsem si to báječně, bylo to skvělý, ale prostě je to, auto je dospělejší a já teda, jak bych mezi GT86 a prvním BRZkem maličko váhal, tak tedy bych naprosto jasně šel do Subaru. Mm-hmm. A naprosto jasně chápu, že jsou lidi, kteří by šli okamžitě do té Toyoty, ale prostě já už asi stárnu trošku a tak. A já bych prostě bez problémů šel do toho Subaru, líbilo se mi to daleko víc. A říkám to proto, že BRZ samozřejmě už se nevyrábí, respektive nevyrábí se v evropské specifikaci. Ještě tu jsou auta, ještě jsou na skladě, protože oni původně měli dojet jenom dvě do Čech.
Uh-huh.
To jim Subaru řekli jako svojí centrále, že se asi zbláznili, že to jako,
jasně,
jako
že to
si neudělají
reklamu,
že to akorát naštvou ty lidi. No. Takže oni řekli, OK, tak my vám jich dáme asi 50, 47 tak nějak. A nakonec jich dovezli 250.
Uh-huh.
Některý jsou teda s automatem, ale i ty jsou docela upravený, co jsem slyšel, ještě to snad možná budu mít šanci vyzkoušet, že ten automat má třeba funkci, že hlídá boční přetížení a když jedeš zatáčku, tak ti neodřadí.
Jo.
Jo, že je to fakt jako bylo myšleno na to, aby to zůstalo sportovním autem.
Uh-huh.
Každopádně těch aut tady ještě pár je a stojí milion prostě. Stojí milion a nějaký drobný. 1,050,000, no. 1,080,000.
A chápu, kam směřuješ, jestli se prostě budou prodávat dráž nebo míň dráž?
No, míň dráž se prodávat nebudou, podle mě. Oni se musí prodat do vlastně poloviny příštího roku, protože pak už je Subaru nebude smět prodat jako nový auto,
mm-hmm.
protože nebudou mít ty systémy hlídání, rychlosti, já nevím čeho. A
taky psychiatrie.
A tudíž, no. A tudíž prostě podle mě se z toho stane jako já mít teďka jako volný milion,
mm-hmm.
který jako si úplně nemůžu dovolit vyhodit za nějakou hračku, ale prostě to, tak možná to auto koupím, počkám půl roku a třeba bude o 200 tisíc dražší potom, jako jo. Nevím, to prosím vás neberte mě za slovo, nejsem Babiš, který říkal, vsaďte si na moji výhru, že jo, a vyhrajete 12x tolik nebo kolik, ale nedivil bych se tomu, kdyby prostě BRZ-ko po tom, co se přestane smět prodávat, kdyby jeho ceny šly mírně nahoru, protože prostě je to dobrý auto. Mimochodem, BRZ-ko se u nás, jako v Čechách, no. velmi dobře prodává. Prodává se v naší zemi skoro nejlíp v Evropě, mm-hmm. v té centrální. Jako,
přepočto na hlavy obyvatel, jako no, jednoznačně. No.
Jakože v Rakousku se neprodává skoro vůbec. Jako, protože v Rakousku jsou prostě obrovský nějaký přídavný daně prostě na sportovní auta, na auta, který nemají úplně čtyři dveře a takovýhle věci a který mají jako silnější motory, i když prostě to je 2 litr 2.4, která má 234 koní, tak to není právě žádný osmiválec, jo, ale jakože třeba v Rakousku se vůbec neprodávaly osmiválcový Mustangy nebo šestiválcový Jaguary F-Type, mm-hmm. proto se tam prodávaly ty čtyřválce, protože tam jinak byla strašná daň. A v podstatě oni říkali, mě říkal Zdeněk Zikmund ze Subaru, že se to prodává celkem slušně v Itálii, myslím,
mm-hmm.
a pak prostě u nás, že je to fakt jako masivní a že to Subaru to dobře ví a že proto jsme dostali jako tolikle kusů. Jako.
Jo, to, jako za mě je to opravdu jako zajímavý počin a já jsem sám zvědavej a vůbec si netroufnu říct, kam se tady ty ceny těch aut budou jako posouvat a teďka bylo zajímavé před zimou se podívat na Yarisy GR,
mm-hmm.
protože vlastně jakoby před tím rokem dvěma, tak všichni toho Yarisy GR strašně jakoby chtěli a teď už se zase jakoby jich nabažili a ty, mm-hmm. auta se občas dají jakoby koupit, ale ty se pořád prodávají víceméně za stejné bankovky, jako byly nový a mají ty auta prostě nějaký nálet.
Hele, já mám pocit, že stejně jako jsem to před nějakým časem říkal nebo tvrdil o Fiestě ST, ale to jsem teda říkal o Vojetý, že když jako teďka koupíte Vojetou jako minulou generaci STčka za nějaký rozumný peníze a jako nezbastlenou, nevytuněnou, nenabouranou,
mm-hmm.
Takže a budete s ní jezdit třeba 5 let, takže je dost možný, že za těch 5 let, až už tyhle ty auta fakt vůbec nebudou
no.
jako nový k dostání, takže je dost možný, že ji prodáte za stejný peníze, jaký jste ji koupili,
mm-hmm.
a budete vlastně 5 let jezdit jenom za benzín a olej.
Jo.
Jo. A myslím si, že to Subaru BRZ a Toyota GR86 můžou být přesně ten samý případ.
Jo.
Já teďka když nedáte ránu, což...
Jasně.
Jo. A když se do toho auta nebudete vrtat, což vůbec není potřeba, protože to auto je... Já bych tam dal jiný sedačky, protože jsem dlouhej a to je všechno, jako. Mm-hmm. Jo. tak v momentě, kdy jako to auto udržíte v tom originál stavu a bude, a nebude prostě poničený, tak si myslím, že za 5 let jako ten úbytek té hodnoty tam bude naprosto mizivej oproti normálnímu nějakému osobáku, o elektromobilu ani nemluvě.
No právě, takže si myslím, že přesně stejně jako to vnímáš ty, že když si koupíš nějaký takový auto, tak ho prostě jako i ojezdíš a prodáš zase jiný prachy. Další věc, teďka vlastně jakoby v dohledné době, jestli to všechno dopadne, tak vlastně už nebude se moc vylečítat jakoby DPHčko z aut, který stojí více jak 2 miliony korun. Takže já jsem včera se potkal s člověkem, který se mnou řešil to, že bych si chtěl koupit, přemýšlí o tom, že koupí od překupníka Porsche 911, tím ti nahrávám na další jakoby téma, takže chce koupit Porsche 911 tu 60 jaré, tu jubinu, vlastně jako 60-kovou, která se prodává za nějakých 350 tisíc euro, když si ji nakonfiguruješ. A za 450 tisíc od překupníka, že ji koupí. A já mu říkám, ty jsi se úplně pomátné. Jako to je o 100 tisíc Eček víc. Jako to je 2,4 milionů. A on říká, no jo, ale já se teďka z toho ještě budu do DPH, když si ji koupím jako teď. A vlastně on si ji koupí teďka, ještě si z ní odečte DPH a příští rok už to DPH neodečte. Takže spoustu lidí normálně to řeší, že si ty auta nakoupí ještě jako teď, protože už potom se to DPH neodpáře. A to přesně jakoby dělá spoustu zajímavých jakoby příležitostí, kdy ty lidi chtějí ještě teďka utratit ty prachy.
No, hele, já jsem docela rád na jednu stranu, že nemám peníze.
Já se tím nemusíme trápit.
A nemusím přemýšlet, jako jak je co nejlíp zužitkovat a tak. Na druhou stranu zase jsou chvíle, kdy jsem opravdu strašně nerad, že ty peníze nemám a využiju tvého oslího můstku a překlušu přes něj tryskem, protože konečně jsem se dokopal k tomu, že dostříhávám další vlog, protože tady nám Rado, náš kameraman, slibuje, že tenhle podcast vyndá ven strašně rychle, tak pravděpodobně to nestihnu dřív, ale brzy potom, co tenhle ten podcast uslyšíte, bude venku vlog, ve kterém mimo jiné bude i můj zážitek z Mosteckého okruhu, kdy mě tam pozvalo Porsche a posadili nás do několika mnoha modelů. Vždycky se začínalo vzadu, jezdilo se teda ve vláčku, jako jo,
no.
Že vždycky první jede instruktor nějaký a potom za ním prostě jede vláček aut, což jako zní jako hrozná nuda, ale věřte mi, nebyla to vůbec nuda, protože my jsme tam byli dvě skupinky lidí, který byli daný dohromady asi docela vyrovnaně a jako úplně pomalu jsme opravdu nejezdili. Vzadu v tom vláčku byl vždycky Taycan elektrický. Před ním byl Cayman. Jeden byl čtyřválcový. Byly dva ty vláčky a my jsme oba dva jsme jako vystřídali. Takže
jasně,
prostě Taycan byl v podstatě, to byly dva stejný, nebo jeden možná byl nějaký ten shooting break nebo co. Pak tam byly dva Caymany, jeden byl čtyřválcový, druhý byl šestiválcový. Pak tam byly dvě 911 turbo. Jedna byla
Turbo nebo Turbo S?
Jedna byla Turbo, druhá byla Turbo S. No a pak tam byla 914 GT3 RS a 914 GT3 Touring. A mě teda šokovalo, jakože Taycan dobrý, prostě na elektromobil neuvěřitelná zábava, ale prostě člověk cítí, jak je to těžký a jak to prostě takový zvláštní. U toho Caymana obrovský rozdíl mezi čtyřválcem a šestiválcem. To mě překvapilo až jako moc velký. Ten čtyřválec byl fajn, bylo to super, ale ten šestiválec prostě, ale ani to nebyl GT4, prostě
to, jo. To je nejhorší, že přesně sám o sobě ten čtyřválec je skvělý a dává smysl, ale nesmíš jít s tím šestiválcem.
Tak. Zajímavý bylo, že potom, když jsem mluvil se spoustou kolegů, i zkušených kolegů, byl tam třeba Petr Hanke, tak většina z nich řekla, že toho celého výběru, že by si jako naprosto jednoznačně vzali turbínu. Protože prostě je to jako nejuniverzálnější auto. Což jako je pravda. Když jsem sednul z toho, i z toho šestiválcového Caymana do té 911 turbo, tak prostě najednou to je auto, který je tichý, relativně pohodlný a ten neuvěřitelný výkon, který má, je krásně jednoduše dostupný.
Jo.
Jo, že prostě jako se člověk vlastně nemusí nějak moc jako
snažit, nemusí být nějaký super
soustředit.
Nemusí být skvělý řidítko, aby s tím skvělý rychle.
Tak, nemusíš se moc soustředit a těm ostatním prostě v pohodě stačíš. Mm-hmm. Jo? A říkáš si, a pak když se naopak soustředíš a jedeš opravdu jakože, ne, jakože soustředěně, tak seš hrozně rychlej. Mm-hmm. A říkáš si prostě, to auto je geniální, to auto prostě funguje a je lehkonohý, prostě obratný a prostě má tam, když to foukne ty turba, tak je to prostě nádhera. A pak sedneš do té GT3 a zjistíš, že to nebylo vůbec lehkonohý auto, ta 911 turbo. Že ty seš najednou, ona je pravda, že ta GT3 je asi o 180 kg lehčí, což
ale
je hodně.
Ale pocitově úplně jiný.
Ale pocitově je o půl tuny lehčí.
No.
A má motor, který točí 9000. No. A má motor, který je atmosférický, který prostě to, a má manuální převodovku. A ježišmarja, to bylo tak dobrý. A jako, já jsem si jistý, že kdybych seděl hnedka těsně po sobě v GT3 RS a v GT3 Touring, tak bych tam asi cítil nějaký rozdíly. Ale když jsem mezi tím udělal to další kolečko, mm-hmm. vlastně, než jsem se k ní dostal, tak jsem ty rozdíly vlastně nějak moc necítil. A přišly mi ty auta víceméně stejný. Mm-hmm. Až na to, že GT3 RS... Takhle. Cítil jsem, že GT3 RS mám jako... Měl jsem z toho pocit, a buď to byla psychologie, že člověk vidí ty křídla a všechny tyhle věci, a měl jsem z toho pocit, že to je opravdu jako víc závodnička. Mm-hmm. Zatímco ten turista mi přišel takový jakože maličko civilnější.
To jsi neměl pocit, tak to opravdu jakoby je, to nastavení toho auta, ty reakce na to řízení, reakce vlastně jakoby na pedály, tak u té GT3 RS jsou ještě jakoby přivostřenější a GT3 Touring tak je vlastně jakoby je vynikající v tom, že vlastně jakoby má trošku ten přesah i do toho civilu, ale jenom trochu.
No.
Za mě, já když jsem třeba trénoval nějaký lidi na Schleife, a tak tam byl kluk, který měl GT3 a měl tam kluk, který měl turbínu a měl Turbo S. Mm-hmm. A úplně upřímně, jako bylo daleko jednodušší jet na té Schleife s Turbem S opravdu mm-hmm. jakoby rychle, než tam jet opravdu rychle s tou GT3. Ale opravdu rychle a je jedna věc. A co mě bavilo víc, je věc druhá.
Mm-hmm.
Takže mě daleko víc bavilo vlastně řídit jakoby tu GT3, která, kde si to musíš nějakou víc zasloužit. A v tom turbu, v tom S-ku to dostal všechno jako zadarmo.
Jo. To je přesně, hele, já jsem si říkal, že prostě pak, když jsem měl to druhý kolečko, takže už jsem věděl trochu, co mám čekat, tak jsem si přesně v tom turbu takhle. Mě bavila prostě jednoznačně víc ta GT3, protože jsme nejeli na 90%, jeli jsme třeba na 70%, dejme tomu mých toho auta, asi vůbec ne, jako jo.
Ano.
Ale přesně jsem si říkal, baví mě to, ale v té GT3 jsem jako jel a fakt jako mě to nutilo opravdu bejt v tom režimu, teď jedu a teď fakt jako hledám ty Apexy a teď přesně si dávám pozor, jak pouštím spojku a všechny tyhle věci. A přesně jsem si říkal, a kdybych měl teďka ještě jako o 5 sekund na kolo přidat, tak už se v tomhle autě budu bát daleko víc než v té turbíně.
Jo. Ano.
Protože prostě bylo daleko ostřejší, ale no uvidíte, já myslím, že to bude vidět a slyšet, jaký jsem z toho měl pocit, až to video vydám, protože jako GT3 Touring je u mě jako nový auto, který kdybych ještě si dával plakáty nad postel, tak si ho tam dám. Jako, no.
Jenže GT3 Touring je taky zároveň 6,5 milionu korun. Aby bylo hezký.
No.
Mám ho nakonfigurovaný moc krát. Já vím, že si ho nekoupím, určitě ne teď a s největší pravděpodobností nikdy, ale je to auto, který bych strašně chtěl a teďka jsme to řešili s tím šťastlivcem a on říká, hele, to by mohlo být jakoby to auto. Mm-hmm. A já mu říkám, příteli, to je přesně to auto. To je to auto, se kterým můžeš se stárnout.
Mm-hmm. No, a teď je otázka, jestli se takový auta opravdu objevují jednou za generaci, a teď nemyslím generaci aut, ale lidskou generaci. Jako, já myslím, že máme docela štěstí, že jako teďka před koncem těch spalovacích motorů, aspoň v Evropě teda, že se automobilky ještě jako hodně snaží a že ještě možná pár opravdu zajímavých věcí přijde. Ale zase jsme u toho problému, že jako GT3 nebo obecně 911 jsou v té kategorii 5 až 10, dejme tomu, milionů. Mm-hmm. A spousta těch opravdu jako zajímavých aut je v té kategorii 10+, jako jo.
Jo.
takový ty opravdu jako supersporty pro ty opravdu bohatý lidi, který ale už často, na rozdíl od těch 911, tak s nima vlastně nebudou moc jezdit.
Mm-hmm.
Jo? Takže jako neházel bych úplně flintu do žita, ale jenom se budu těšit, co přijde dalšího. No.
Jo.
Tak, já myslím, že to bude taková pěkná tečka za tím dnešním podcastem. Nebo jestli máš ještě něco dalšího?
Já jsem se jenom chtěl tady ještě podívat na dotazy pod naším minulým podcastem.
Ano, správně.
Chtěl jsem udělat jenom radost, protože my vždycky vás poprosíme, abyste se ptali a my vám odpovíme.
Jo, takže prosím vás, nejdřív se musím omluvit já. Měl jsem doma technický problém, takže vy, kteří posloucháte na Spotify, tak jste měli týden zpoždění, než se mi to tam podařilo všechno dokopat, ale dokopal jsem to tam a teď už to bude zase všechno zároveň. Slibuju, že se budu snažit co nejvíc a rozhodně nemíníme s tím přestat. Nemíníme se přesunout jenom čistě na YouTube, budeme určitě i dál na všech podcastových platformách.
Tak, nějaký čtenář se mi ptal, před několika měsíci jste v podcastu vyprávěl, jak jste se při vyhýbání jinému řidiči poškodil pneu na Alltracku. Zaplatila vám pojišťovna z povinného ručení viníka pouze tu jednu pneumatiku nebo všechny čtyři pneumatiky? Tak pojišťovna mi nezaplatila ještě nic, protože se s nima handrkuju dál. Já chci, aby zaplatili všechny čtyři, oni mi chtějí zaplatit jenom dvě poškození na té levé straně. Takže tady to je jakoby jeden dotaz. Praktický rady pro běžného řidiče, tipy na hezký cesty tady u nás a podobně. Jasně, napady na hezký cesty určitě někdy dáme dohromady, ale spíš na jaře, než teďka na podzim, to asi nemá úplně jakoby smysl.
Jako je to věc, o který jsem já dlouhodobě přemýšlel, už právě třeba, když jsem s Miatou objížděl po hranicích Českou republiku, tak jsem narazil na spoustu úseků, které byly opravdu fantastický a určitě se do toho chci pustit, ale je to běh na dlouhou trať, protože samozřejmě těch silnic je v Čechách jako hodně a neznám všechny, takže do budoucna určitě něco bude.
Tak, Hanzi, až tady ten podcast skončí, až mi spolu domluvím, já se ještě potřebuju zeptat na jednu důležitou věc, a musím se vám pochlubit, zase budu v lednu pryč, jedu opět na Dakar, a rád bych byl, aby vlastně jakoby část našeho podcastu, aby se dál odehrávala i jakoby odtamtud, tak to musíme nějak vymyslet.
Já myslím, že to technicky zařídíme nějak, i když to bude přes telefon, tak to jako funguje, ty dostaneš s sebou nějaký nahrávání, abys tam měl zvuk čistý a ten nám potom pošleš a to vyřešíme. Já jsem viděl pár videí novýho Shreka, a jako přijde mi fantastický, že to nestratilo zvuk, i když samozřejmě to nebude asi tak stejný zvuk jako atmosférická V8, protože teď už tam musí být přeplňování, že jo, ve všech těch...
Nemusí, ale je to daleko lepší, daleko funkčnější. Jo. Takže Martin Prokop, se kterým jedu, tak má teďka vlastně jakoby Shreka, benzín, šestiválec, biturbo, bude to strašná raketa podle všeho. Já sám ani nevím, co všechno museli udělat za změny na podvozku a na tom pohonném ústroji, aby to fungovalo. Nicméně teďka, když to jede, tak to jede jakoby moc pěkně, tak se kluci jsou s tím spokojený. Říkají, že mají ještě jako spoustu práce aby do Dakaru, že mají co dělat a tak. Mě spíš zajímá dotaz na vás, na posluchače a na diváky, jestli chcete, aby byl podcast, který dělám pravidelně vlastně jakoby s Martinem Prokopem po každém dni, jestli by bylo vás zajímavý, kdyby byl na tisíci koních. Každý den.
Pro mě, jo, ale tak uvidíme. Uvidíme, jestli by vás to bavilo, jestli by vás to nezahltilo. Napište nám, co si o tom myslíte. To asi nebude hodinový podcast, že jo, to bude spíš...
Jsou to krátký 15-20 minutový jakoby povídání, většinou to nebejvá delší, tak jestli vás to zajímalo a... Taky bych vás chtěl poprosit, co se týče Dakaru, teďka už se to začíná všechno chystat a připravovat, tak jestli máte jakýkoliv dotazy, nezdráhejte se, napište nám.
Tak jo, a to se samozřejmě týká nejenom Dakaru, budeme rádi, když nám dál budete psát, lajkujte, odebírejte všechny tyhle věci. Máme dokonce i nové stránky, to asi můžu říct, i když ty stránky jsou vlastně jenom agregátor těch videí, ale když si napíšete tisíckoní.cz, tak to najdete.
Tak to dneska zkouším, jo?
Dneska se mi Rado chlubil, že už upravil to i pro mobil, že to fakt vypadá dobře na tom mobilu. Dobře se tam vyhledává, daleko líp než na YouTube. YouTube má v tom vyhledávání trošku jako mezery, takže když si tam prostě napíšete Renault Austral, Tak,
nekecel, vidíte tady?
Tak toto.
Vy to vlastně, vy co nás posloucháte, teďka to ukazuju tady na
vidíte,
kameru.
Ano, ukazuje to na kameru, ale když si napíšete 1000koni.cz, číslovkou tisícovka je tam, tak vám to vyjede a budeme rádi, když se na to podíváte a řeknete o tom ostatním. To je pro dnešek asi všechno. Já mám neodbitnou myšlenku, že jsem chtěl ještě něco, ale tak to
já
se mi stává. To se mi stává, možná mám spíš žízeň. Jo, poslední video, který je venku teďka, je Rolls-Royce Cullinan v takový tmavě malinový barvě. Měl jsem ho jenom na půl dne půjčený, takže a myslím si, že to video, který z toho vylezlo, musím nás pochválit všechny, že je docela dobrý. Tak se na to podívejte a zase příště. Doufejme, že za týden se uvidíme, uslyšíme.
Prýma, mějte se moc hezky, užívejte. Čau.
Ahoj.
Kolama dolů.